De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
No sé, vamos a ver, semana pasada acordanse, era o nodo. E agora, que me queren decir, que me queren suxerir con esta sintonía, con esta música que dá coa que lle dá entrada a intervención de Nano García cada semana. Voxe que estaba un magnánimo, que en fin, xa vin que en fin, volvín a nomealo xefe de deportes así, sin máis. E agora veime con ¿A qué ven esto? ¿Qué me... Nano García, muy buenos días.
Buenos días.
¿De qué me falas, Oxi? A ver, ¿qué sugiere esta música? ¿Qué quieres? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué me vas a falar, Oxi? De...
Pues mira,
erotismo, no sé.
No. Una protesta formal. Una protesta formal porque él ponía una.
La protesta
una
en música. Pelotas o algo así, porque no.
No. Una música oficial. Él ponía la música de Nova, que era una música oficial.
¿Oficial de qué? Oficiales, dos oficiales del ejército o algo así, ¿no?
Era oficial, era un
oficial, sí.
Obligatoria. Entonces paso a poner una canción prohibida. Esta canción estuvo prohibida en todas las radios de España en los 60.
¿Por qué?
Pues estuvo prohibida por los caracteres. Bueno, no solamente en estuvo prohibida en España, también en Reino Unido, en Suecia, países avanzadísimos.
Sí.
Sí.
Me gustaba.
No lle gustaba, no, a letra, que non era...
Bueno, sufría un pouco, señor, mentre cantaba. E parecía que estaba sufrindo, sí, parecía que iba en bicicleta, que jadeaba aí, porque... Bueno.
Je t'aime, moi non plus, de Serge James... Oye, estes apellidos me volve loco. Serge James Burr, ela Jane Birkin, prohibida, al ano 60 tiñamos que cantala algún compañero que viña de Francia, traía canción... podíamos poñelo nos pinchadiscos. Entende, nos pinchadiscos daquelas épocas.
Pinchadiscos daquelas.
Para escoitala. Esta é unha canción que unha protesta, unha forma de protestar contra o director de Radio Leiros.
Como que?
Sí, porque aparte de nombrarme oficialmente pola radio, jefe de deporte, ahora se vai enterar Montoro e me vai investigar.
Bueno, mira, pero xa sabes que son... Bueno, vou dicir, é casi como un cargo honorífico, home, porque dille a Montoro que este tranquilo, que non unha perra non che pagamos, pero
por eso, pero hai que decirlo,
nombramos, te damos un nombramento aí,
Pero podías decir eso, honorífico, jefe de deportes.
Bueno, honorífico no, jefe de deportes sin cobrar, pero jefe de deportes, vamos.
Ah, pues muy bien. Vamos. Eso que lle pasou unha señora que veu na prensa. Fai pouco, unha jubilada que, bueno, falaron no ayuntamiento, que era unha señora que lle daba moi ben as artes manuais, estas de hacer, coser e todo esta noche, empezou a dar clases a xente. Entón, pues, para compensar os gastos, o concello lle deu unha subvención de 91 euros ao mes. Pasou o tempo, foi pasando o tempo, falou con Hacienda, e dice, no, usted non se preocupe que non... E recientemente recibe unha papeleta do señor Montoro e lle di que ten que pagar 23.000 euros de multa porque non pode cobrar estando xubilado. Entende? O sea que, imagínate o que vamos, non? Este país.
Por certo, agora que falas de xubilados, eu non vin o programa, pero vin varios tweets hoxe de unha... señora xubilada, creo que de 91 anos, que foi a un programa de televisión destes de a Sexta, creo, a Rojo Vivo.
Sí, a Rojo Vivo, será así.
Sí, no, La Sexta Noche ou algo así. Ah. Bueno, intervivo ali, bueno, a conclusión dixo, o sea, rematou así, teño 91 anos, estou xubilada, teño 91 anos, pero non son gilipollas, dixes.
Vamos, é verdade.
Con todas as letras.
No, en fin, que os jubilados...
Que xabase da... Sí.
Nos están tomando por gilipollas, Porque ahora mismo, los que estamos jubilados, ahora, fomos os que loitamos nas ruas para que este país tuviera democracia. Se levantou, os que temos ahora, que estamos jubilados, fomos os que levantamos o país económicamente. Primeiro, indo primeiro a América, que se marchou moitísima xente a América, de feito, a cuarta provincia galega, a primeira, é Buenos Aires, dín, por aí, non? E despois a Europa. Mira, un recorda que alá polos 60 iba a acompañar a veciños que marchaban para Francia, Alemania. Además, iban a coller o tren para irse para Francia e Alemania, que tiña un nome mítico. Sabes como chamaban o tren que os levaba para Francia e Alemania? O Shanghai.
O Shanghai.
Non o Shanghai Express. Sí, a Estación do Norte, ali iban a coller o Shanghai para irse. Estuvimos apoyando, porque a nosa generación foi a que loitou pola democracia. Tiñamos entrevistas.
Bueno, algúns, outros non. Houve de todo.
Hombre, pero as calles enchían de xente, pero de estando por libertades, era a nosa generación, entendes? E depois, bueno, tamén antes era os que iban a América. Era curioso, cando se iban para América, a xente esta, o Porto da Coruña se enchía de xente. Ademais, curioso, sempre me chamou a atención, o barco non entraba no porto. Quedaba fora e levaban os pasaxeiros, levaban en barcas desde o porto hasta o barco. Entende? Toda esta emigración, e ahora, parte que os pensionistas, os jubilados, a mí me gusta máis jubilado, parece que somos os apestados do sistema, non? Porque nos pegan paus por todos os lados. Primeiro, nos engañaron cas preferentes, porque ten en conta que as preferentes está prácticamente a todo do colectivo de jubilados, que tiñamos un dinheiro e o metimos ali. E agora din que o fondo de pensión, non se chama, que tamén, que o fondo de pensións está a caerse. Pero, quen encheu o fondo de pensións? Entende? É moito máis. E ahora encima nos dicen que temos que pagar polos medicamentos. Pan unha salvedade. E, bueno, as que tiñen as pensións máis altas, pero que a pensión máis alta neste país, excepto a algunhas clases, podría política, entre comillas, a pensión máis alta é de 1.400 euros. Pero estuvimos aguantando o país antes, e ahora seguimos aguantando tamén porque teño moitos compañeiros que teñen que axudar aos fillos, aos fillos e aos netos. Xa sabes que a canción ten moito que ver de reclamación, non?
Xa, pero esta, eu creo que a canción vai máis por outro lado, Eu creo que...
Bueno, é que está tamén para demostrar o que sufríamos a nosa xeración. Que unha canción deste tipo, que os desearía de ser anecdótica, en aqueles tempos estaba prohibidísima.
Xa.
E non a podía escoitar en público porque podía meterte unha multa ou detente, o sea que todo isto xa me dirás.
Bueno, e facer o que dicía a canción estaba máis que prohibido ainda, non?
No, habrías escondidas. Habría que poderlo escondidas, como todo,
¿entendés? Xa, pero non se podía jadear ni nada de eso así, en fin.
Uy, xa, París, vamos a ter que quitar a canción, que está... Quere buscar yo outras connotacións que non hemos buscado a buscar a canción.
Non, non, di ahora vas me dicir que será unha protesta, unha canción protesta, que vas aí a protestar contra non sei que fixen eu. Oye, non. Solamente dixen que non me gustaba o nodo, pero non, nada máis, tampouco.
Non, pero non dixes tampouco ninguna indicación ao respecto de que canción había que poñer.
Non, xa, hombre, porque logo senón chamasme ditador, chamasme non sei que, es que Buana manda aí, ordena e fai saber esas cousas.
Xa se ve, me fixeste quitar a canción do nodo.
Non, solamente suxerín, tampouco, vale.
Bueno, suxeriche de unha forma moi especial, e agora que tampouco se gusta esta.
Non dixen que non me gustara, dixen que me sorprendeu.
Te sorprendeu, pero non te gusta a sintonía. Non te gusta.
Bueno.
Ti acorda que estás falando con un que naquela xeración para ver unha chica en bikini tiñamos que comprar 10 minutos.
10 minutos.
Sí, que era a única revista na contraportada.
Traía unha moza aí.
Traía unha moza en bikini.
Pero é o interview?
E xa non había nacido. Veo despois.
O sea, que 10 minutos era daquela, o 10 minutos era o máximo, non?
Sí, e o libro máis vendido era de a vida sexual por López Ibor.
¿Eh?
Era un récord de ventas, ¿eh?
Sí.
Sí, lo tengo por aquí, por caso. Todavía. Y desde luego que...
Moito aprendiches daquele libro.
Pois sí.
Sí.
Pois sí, porque non te enseñaban nada. Había que facelo todo de memoria.
Bueno, hai que facelo polo libro tamén...
Era
mirando os apuntes en pleno aí cando estabas aí.
Era pues, un libro de apuntes.
Un momento como libro... mirar os apuntes, a ver como...
Pois era así. Como era, a vida sexual por López Ibor, si me parece que era, se chamaba así o algo así. Foi un récord de ventas en aqueles tempos. Era unha... Porque era unha publicación que estaba autorizada.
Sí.
Entende? Bueno, coñes, o sea, yo botase unha ollada e dixi que tontiños éramos. Que pouco sabíamos da vida. En fin, o sea, me estou poñendo melancólico, ¿eh?
Sí.
Levo unha temporada...
No, no, o que pasa que ti, claro, ti acordaste daqueles tempos e dixi, bueno, daquela ainda estaba eu forte, non sei que, agora xa...
No. Aparte de eso, de que como pasan os anos. Eu, isto de estar jubilado, pensionista, o levo moi mal, ¿eh?
Sí.
Porque
hombre, outros patra... estamos suspirando por jubilarnos. E acojonados, porque dice, bueno, ti ainda dices, ainda vas cobrando a pensión, pero outros estamos aí, bueno, e que pasará? Haberá pensións, non haberá?
Como non haber? Ten que haber pensións, non houve pensións para os bancos.
Ah, sí, no, os bancos estou seguro que hai, que non hai problema.
Non, que unha pensión boa para os bancos, foi pouco, pagamos todos
os españoles. Por banqueiros, que se marcharon todos xubilados aí con unhas millonadas que non vexas, pero...
Por eso, pero nós, vamos, era o que faltaba tamén, non? Entende? Ainda te falta moito todavía. E acordate que cando teñas a miña edade, hai unha laguna aí mental dos 40 aos 60 que... Parece que non existiron esos 20 anos.
De modo.
Sí, parece que non existiron. Pasaron tan rápido, tan veloces, en canto os rapaces empezan a ir á escola, se pasa un tempo terrible. E depois xa chega, bueno, cando te chegan os netos, xa eso non é velocidade, eso é... Non son días, son horas. Cando te das contas...
A ti que che fixeron este fin de semana?
Pois... Noticias que leo, empecé a leer noticias, leí la noticia de esa señora que cobraba 91 euros y le metieron 23.000 euros de multa. Beso de o fondo de o sea, fondo de las pensiones que se está agotando. Creo que,
no está agotando, están agotando.
Está no, por eso, están agotando, sí. Pero ¿quién fue yo que encheó el fondo? Los que estamos jubilados. Si hicieron mal, pues.
O que y mal, algo contribuiríamos que no estamos jubilados también, digo yo, ¿o qué?
Nos, os jubilados, non fixemos nada para agotarlo, ¿eh?
No, si non digo eso, non digo. No, dices que contribuía a encher o fondo de pensións, os jubilados, e tal, digo que algo...
Ah, tamén, no.
Tamén, contribuiremos que non estamos futuros, jubilados, ¿no?
Os futuros jubilados, está claro. Os futuros jubilados foron os que foron aí metendo cartos, ¿entendes? Para que veñan ahora, es que a vida de jubilado, bueno...
É moi triste.
Pois, non é que sea triste,
sobre todo polas obras, que non hai obras, como dicía agora, entón, pois,
claro. No, que eu son un privilexiado, que teño algo para donde estar entretido, pero ti imagino o que dices ti. Sin obras, que faría? Que sería eu? Que sería de min? Se non chega a ser por Radio Leiros. Que iso é verdade. Que faría? Mantendo a mente en acción. Cando empezan os achaques de... Da edad, propio de edade, claro.
Mira, otra. Imos deixar isto así, porque eu veixo de ti como moi, moi baixo, de moral, e tampouco, Imos ver, isto ponte a canción na intimidade, aquí me puxetes aí de sintonía, eu que sei, mira unha cousa, con que nos vas a alegrar a mañá en sintonía deportiva, a ver.
Pois mañá vamos a ter unha campeona de España de salvamento e socorrismo. Porque da casualidade de que, bueno, por certo, o calendario, xa falei no programa do Vernes do calendario, me parece unha idea señal do Concello, disto de dedicarlle un homenaxe aos deportistas, todos están contentísimos precisamente desta actitud do Concello de premiálos facendo un calendario cos deportistas que temos aquí en Oleiros. Era a única rapaza do calendario que non pasou por Radio Oleiros. Ah. Entón, mañán espero traer a Paula Agra, que é a campeona de España, seguramente xa mismo, para que nos conte un pouquiño de que vai ese deporte. É que cada día, neste programa, cada día hai un deporte novo. Acordate do fútbol gaélico, aquel que empezamos a falar. Me parece que fomos os primeiros en falar do fútbol gaélico. ¿Te acordas?
Sí.
Bueno, pues fai pouco o presidente de Irlanda, non sei a quen recibiu, me parece que foi o presidente do goberno español, e lle regalou unha camiseta de fútbol gaélico. Uh-huh. ¿Entendes? Repito, me parece que fomos a primeira emisora ou medio de comunicación, por así decirlo, que falou deste deporte que, por visto, está a crecer un montón.
Bueno, anda, imos a deixalo aquí, que xa non nos queda tempo. Hoxe é o Día Internacional da Croqueta. Oye, paite unhas croquetas, anímate un pouco.
Ostras, eu teño que decir a muller.
É o Día Internacional da... Como que eu teño que decir a muller?
Claro, me paga croquetas. Para que me paga croquetas.
Xa, para que me paga. Digo, no, fainas ti, tío. Bueno...
É que non sei, padre. Eso de programas de Masterchef...
Ai, Nano García...
José García.
Mañá, 2:30 p.m, sintonía deportiva. Volvemos a toparnos ali, ¿vale?
De acordo.
Mañá. Chao, chao.
Non ves como hoxe era o día máis triste do mundo? Do ano, o Blue Monday, ese que te dixen eu.
Debe ser.
Xes nano, que estabas en medio depre,
sí. Deixo aí como medio depre, efectivamente.
E iso que a sintonía é suxerente.
Sí, pero bueno, eu creo que o mellor estou na intimidade, igual, eu que sei. Bueno, imos rapidamente xa con o tramo final, co repaso de algúns dos titulares dos digitales, porque nos quedamos sin tempo, veña.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Nada, imos logo con os titulares, das portadas dixitais, das portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público. Bárcena recoñece a Caixa BDPP. Era unha contabilidade extra, extracontable e non finalista, dixo Luis Bárcenas. O ex tesoreiro do Partido Popular intervén no xuízo da Gürtel. Destaca tamén Público que Interior empregou a 4 confidentes condenados por delitos económicos na Operación Cataluña. Pachi López, non traicionei a Pedro Sánchez, é outro dos titulares. Tamén destaca este digital 5 datos que mostran que a desigualdade aumentou en España pese á recuperación. 8 homes teñen a mesma riqueza que a metade máis pobre da poboación mundial. Amancio Ortega, a súa filla e Juan Roig posúen a mesma riqueza que o 30% máis pobre. Multa de 150.000 € a COPE por anunciar viño e ron nos seus programas deportivos. O ex-lendacari Zalandea, Pachi López Zalandea, a folla de ruta de Susana Díaz, titula tamén este diario. A Marea, que loitou contra do chapapote das preferentes, protestas en Galicia. Séntase no banquiño o xoven que intentou frenar o desafiuzamento da súa nai en Madrid fai 5 anos. Di tamén Público que Podemos e Euskadi apostará por un partido máis descentralizado. Imos ao diario. Bárcenas asegura que Rajoy coñeceu as actividades ilícitas de Correa e non as denunciou. Pedro Sánchez medita as súas posibilidades tras a desbandada do sector crítico cara a Pachi López. Javier Fernández sobre Pachi López: falar de apaño parece unha tontería. Presidenta Balear, que apoyou a Sánchez, dubida agora que este poida liderar o PSOE. Zapatero evita apoyar a Pachi López. Todos os candidatos gozan do meu respeto. Destaca tamén el diario que o PP frena o seu crecemento. Fala dunha enquisa de Celeste Tel para ese diario. O PP frena o seu crecemento mentras que o PSOE dá síntomas de recuperación. E Iglesias asegura que dimitirá se Errejón logra máis peso que él na dirección de Podemos. En Infolibre destacan que Bárcenas declara que Rajoy foi informado por un empresario das actividades ilícitas da Gürtel, e tamén que a empresa privada colase en 3.500 pequenos concellos grazas á administración electrónica. Que os fieles a Sánchez pídenlle que aclare xa o seu futuro en medio do desconcerto polo seu silencio. Un par de titulares en El Mundo. París:
Pois imos axiña que Bárcenas admite a Caixa B do Partido Popular era unha contabilidade extracontable. Ahora do ex-tesoreiro do Partido Popular, Puig rexeita que o PSOE quédese só no debate nominal porque perderíamos unha oportunidade. Sánchez a López non ten sentido que haxa tres candidaturas. Zapatero cree que haberá competición e suxire que Díaz é a súa candidata. E Rivera, un Estado non pode renunciar a que se faga cumplir a lei. Estes son os titulares principais, José.
Bueno, pois en El País, que Bárcenas recoñece a existencia da Caixa B do PP no xuízo polo caso Gürtel, é o máis destacado. Tamén que Pachi López di que non vou a participar nun apaño, os militantes queden elixir, fin do bloqueo, estanca o PP e reduce distancias entre PSOE e Podemos. Madrid é a sexta cidade do mundo que mellor xestiona o talento, 22 provincias en alerta na víspera da onda de frío que chegará mañá, e fala tamén este diario de 37 mortos en Kirguistán ao caer un avión de carga sobre dunhas vivendas. E así pechamos esta outra mirada de hoxe, recordándoles que mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.